Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre un subiect controversat și foarte actual. Astăzi vom vorbi despre vaccinare și, fiind o emisiune în direct, vă invităm să vă pregătiți și dumneavoastră întrebările legate de acest subiect fierbinte. Pentru că după aproximativ 20-30 de minute veți putea intra în direct cu aceste întrebări și sper să primiți și răspunsurile potrivite. Alături de mine în studio se află doamna dr. Valeria Herdea, medic primar medicină de familie de la Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Vaccinarea este un subiect care în ultimii ani naște foarte multe controverse, pentru că există o mișcare antivaccin. Și există în același timp o mișcare pro-vaccin și oricâte argumente științifice, logice, istorice ar aduce mișcarea pro-vaccin, nu poate să convingă anumiți părinți că vaccinarea nu este un moft. Așa că astăzi am pus o întrebare în emisiune și vom începe cu ea. Este vaccinarea absolut necesară?
Da, vaccinarea este absolut necesară. Din punctul de vedere al celui care este profesionist în sănătate, pot să spun clar că vaccinarea este necesară. Ceea ce vorbeați despre o controversă, despre faptul că există oameni care sunt de acord cu vaccinarea, care doresc să fie vaccinați pentru că au înțeles faptul că le protejează viața și protejează viața copiilor lor, și faptul că există o grupare foarte redusă de populațională, care din păcate, probabil că din pricina unor informații insuficiente sau poate din pricina altor situații, poate nu au înțeles foarte clar mesajul transmis prin vaccinare, pentru că practic vaccinarea te ajută să-ți protejezi viața. Deci cei care nu au înțeles într-un procent foarte mic, așa cum spuneam, constituie din păcate aceste grupări care sunt antivax sau cum doriți să le spuneți dumneavoastră.
Problema este că observ că deși spuneți că sunt foarte puțini, sunt extrem de vocali, adică sunt extrem de multe articole, sunt foarte multe campanii și multe mămici cad victime.
Este un subiect bun.
Mesajelor de persoasiune.
Da, este un subiect bun ceea ce spuneți dumneavoastră acum, pentru că într-un fel sau altul îmi ridicați mingea la fileu. Problema este în felul următor. Dacă un subiect este important, atunci subiectul va produce controverse, dezbateri, schimburi de idei. Important e să le facem să fie civilizate, să respectăm libertatea de a alege a fiecăruia dintre noi. Știți că se spune că libertatea este necesitatea înțeleasă și că libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta și că fiecare dintre noi trebuie să ne respectăm. Este corect ca fiecare să aibă părerile pe care le dorește, dar în așa fel încât atitudinea care rezultă în urma acelei păreri asumate, să nu distrugă viața și sănătatea celuilalt de lângă el.
Iar refuzul vaccinării distruge viața celor din jur?
Cred că trăim într-o societate în care principala regulă este să nu faci rău celuilalt. Creștinește vorbind, da? Întotdeauna încercăm să apărăm cu orice preț viața. Dacă s-a dovedit științific că vaccinarea protejează și salvează vieți, cred că este corect să promovăm acest principiu, nu în virtutea unui mode sau unui moft, ci în virtutea faptului că suferința trebuie îndepărtată din viața unui copil, că invaliditatea, că decesul nu trebuie asumate.
Există acel punct de plecare al mișcării antivaccin, cazul medicului care a publicat în The Lancet că vaccinul produce autism.
Haideți să vorbim puțin despre doctorul Wakefield. Doctorul Wakefield, la un moment dat, a publicat un studiu pe câteva cazuri din zona în care profesa și în care a scos în evidență legătura dintre, cel puțin așa a susținut dumnealui, legătura între vaccinul rujeolă-rubeolă și autism. Total fals, pentru că în următorii 10 ani au avut loc foarte, foarte multe cercetări pe această temă, cercetări care au inclus sute de mii de oameni de data asta, nu doar 10 cât au fost inițial. Și în urma acestor cercetări, inclusiv celebra revistă Lancet a retras acel articol, a cerut scuze public. Domnul Wakefield și-a pierdut dreptul de liberă practică în Marea Britanie, actualmente lucrează undeva în Statele Unite, dar nu ca medic, continuă activitatea lui, să spunem, antivax, Dar, din păcate, știința a dovedit, sau din păcate pentru dumnealui vorbesc, știința a dovedit că nu a avut dreptate. Bun. Din fericire pentru noi, s-a dovedit și acest argument a căzut. Autismul fiind o boală plurifactorială și nici într-un caz produsă de vaccinarea rujeolor în rubeolă.
Problema este că nu se cunosc exact cauzele autismului.
Da, atunci putem discuta pe tema asta. Autismul fiind o boală plurifactorială și în zona respectivă fiind foarte multe căsătorii cosangvine, deci pornim și de la această bază. Trebuie studiată foarte bine regiunea în care se discută, bolile care predomină în zona respectivă, studiul populațional și indiscutabil aduse dovezi. Când faci și pornești o astfel de, cum să vă spun, când deschizi cutia Pandorei, trebuie să te gândești foarte bine la consecințe. Dumnealui, am înțeles că a avut din ce, a ieșit la iveală, a avut o problemă cu firma la care lucra și ulterior lucrurile s-au întors altfel. Poate fi interpretat, însă evidențele științifice clar nu pot fi discutate pentru că s-a dovedit ulterior că au fost zeci de mii de cazuri de rujeolă în întreaga lume, pentru că lumea a refuzat să se vaccineze o perioadă de timp până când totul s-a așezat. În momentul în care Lancet-ul a dat dezmințirea, să știți că a intervenit inclusiv National Health System Society din Marea Britanie, adică lucrurile stau mult mai serios. Nu-ți poți asuma o astfel de afirmație decât dacă ai evidence-based medicine, ce spunem noi, baze științifice medicale, cercetări serioase, dovezi în spate. Pentru că riști să nenorocești foarte mulți oameni și foarte mulți copii.
Ceea ce s-a și întâmplat.
S-a și întâmplat acest outbreak vaccinal, după această minunată descoperire a doctorului Wakefield, a produs foarte multe nenorociri în întreaga lume, deci nu doar în țări
mici. Din nenorociri vorbim copii decedați,
vorbim
copii
despre
care
suferință.
Au rămas cu diverse sechele după bolile de altfel...
Suferință, invaliditate, deces. Rujeola este o afecțiune care, într-un mic procent, poate să fie vindecată. Dar lasă sechele, începând cu sechele pulmonare, începând cu sechele neurologice, începând cu encefalopatii. Și două secunde și cu asta am să închei subiectul. Gândiți-vă că dacă dintr-un milion de cazuri vaccinate, unul, să zicem, are o problemă, un efect secundar, 900, celelalte 999.000 scapă. Deci despre asta discutăm. Raportul este foarte mare pentru că după rujeola, ca boală, la un copil nevaccinat, dezvoltarea panencefalitei sclerozante subacute este aproape o regulă. Pe când după vaccinare, discuțiile stau cu totul altfel. Deci lucrurile sunt cu cifre. Discutăm pe cifre, discutăm pe evidențe medicale.
Aceste evidențe medicale nu par să convingă acest grup de părinți speriați, că practic ei alegând...
Haideți să le oferim informație, că atunci putem rezolva.
E suficient de informație. Mi se pare că deja nu ne mai adresăm rațiunii, pentru că dacă duci cuiva cifre și statistici și te adresezi rațiunii și ți se spune clar nu este adevărat, eu cred că vaccinul face rău, deja trecem la nivelul credinței. Cred că trebuie altfel acționat, nu știu.
Știți cum se spune? Se spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Și dacă într-adevăr crezi, poți să te vindeci, indiscutabil. Pe de altă parte, atâția oameni și-au sacrificat viața muncind și cercetând. Nu discutăm despre interese de firme, aici discutăm despre evidențe. Atâția oameni au fost salvați. Gândiți-vă la populația globului care s-a dublat de când se vaccinează. Nu vă spune ceva, totuși. E clar că nu se mai moare. Media de vârstă a crescut, suferința a scăzut. Sunt atâtea lucruri minunate care s-au întâmplat. De ce vedem întotdeauna, știți, toată lumea scoate în evidență doar lucrurile negative.
Există așa o tendință de întoarcere către natură,
da,
fără a uita că, de fapt...
Mișcarea Back to Nature este minunată și este perfectă.
Sunt foarte multe riscuri și pericole tocmai în natură. 8 copii sunt infectați cu difterie în Spania.
Iată.
Articol publicat pe 8 iunie ieri.
Iată.
În urma contactului, cu acel prim copil care a apărut în Spania cu difterie după 29 de ani.
Da, gândiți-vă.
Deci o boală eradicată timp de 29 de ani reapare într-o familie în care...
Este rodul acoperirii vaccinale insuficiente. Pentru ca
ce
să fim protejați,
asta?
Acoperirea vaccinală reprezintă un procent din populație de peste 95% care permite eradicarea unei boli din acea zonă în așa fel încât acea boală să nu mai poată reapărea. Gândiți-vă că noi în această situație suntem, datorită acestui curent antivax, care din păcate face destul de mulți prozeliți, Din păcate, suntem în situația când acoperirea vaccinală a scăzut în întreaga Europa, nu doar la noi, pentru că lumea acum are acces la internet, la telefoane, la tot felul de informații și informația și pozitivă și negativă circulă. Din păcate, informația negativă aproape întotdeauna prinde mai repede rădăcini. Probabil senzaționalul, lipsa de cunoaștere. Totdeauna m-am întrebat de ce totuși prinde foarte repede.
Poate că există niște lideri de opinie care promovează aceste idei. Și...
posibil și asta, vedeți, dumneavoastră și la noi în țară sunt astfel de situații.
Să mai discutăm puțin despre ce înseamnă această acoperire vaccinală. În engleză cred că este herd immunity. Da?
Herd immunity înseamnă imunitate de grup. Deci dacă avem un grup foarte mare, să spunem de 100 de oameni, herd immunity înseamnă că 95% dintre ei, 95% vor fi vaccinați. Acei 95% reușesc să protejeze și ultimii 5% din acea
practic,
grupă.
Virusul practic, sau bacteria
exact,
nu poate acționa.
Nu are unde să acționeze. Da? Și în această situație toți sunt protejați de acea îmbolnăvire.
Și practic se poate spune că boala respectivă a fost eradicată în populația respectivă pentru că nu mai apar cazuri noi.
Da, dar cu condiția ca pe întregul glob să se întâmple același lucru și aici vorbim despre dreptul fiecărui copil la supraviețuire și la stare de sănătate. La protecția stării lui de sănătate. Este consimțit în Carta Drepturilor Copilului. De
și să înțeleg că difteria fusese o boală...
difteria a fost considerată ca boală eradicată datorită faptului,
în 1986.
Datorită faptului că acoperirea vaccinală s-a ajuns la o cotă optimă, s-a considerat că este o boală eradicată, din păcate, datorită faptului că a existat și există această... deși, încă o dată, un procent redus din populație care nu dorește să se vaccineze sau se vaccinează incomplet, pentru că noi putem discuta aici de persoane care vin și spun nu doresc să mă vaccinez, semnează și este dreptul lor să decidă. Vorbim de persoane care au doze insuficiente, da, pentru că există o schemă de vaccinare care trebuie respectată și vorbim de asemenea despre persoane care vin accidental într-o stare de imunitate deosebită, vorbim de pacienți oncologici, vorbim care sigur au imunitatea modificată și dintr-o singură întâlnire cu un pacient pot să decedeze sau boala lor să se agraveze și să meargă spre o cale irreversibilă, din păcate.
Haideți să vedem cum arată bacilul difteric. Avem o imagine. La microscopul electronic arată destul de spectaculos. Problema este că vreau să vă întreb ce înseamnă de fapt difterie, pentru că noi uităm, noi nu avem cărțile de istoria medicinei pe masă și nu putem să citim ce a însemnat o epidemie sau ce efect are o anumită boală asupra copilului, pentru că pur și simplu uităm de la o generație la alta ce se întâmplă cu un copil care are difterie.
Imaginile, sigur, Corynebacterium difterie este un agent patogen care nu este deloc de dorit în preajma noastră pentru că produce difteria și difteria este o boală de care oamenii, dacă nu sunt tratați la timp, în afară de invaliditate, ajung la deces. Și din păcate se răspândește foarte rapid și tot din păcate poate produce epidemii în masă.
Cum se răspândește?
Se poate răspândi și pe calea aerului, se poate răspândi în contact cu persoana bolnavă. Nu vorbim doar de îngrijitorii din sănătate, deci de ceea ce noi numim profesioniști în sănătate, dar vorbim de aparținători, vorbim de colectivități. Atenție! Atunci când vorbim despre o epidemie, sunt afectați cei din transporturi, sunt afectați cei din alimentație, sunt afectați cei din sănătate. Deci pericolul nu este doar într-o familie. Nu este ușor de izolat. Gândiți-vă că circulația în lume este o realitate. Toată lumea circulă. Există persoane care lucrează, sunt acei transfrontalieri care plimbă dintr-o parte într-alta. Nu în ultimă instanță, vedeți dumneavoastră, situația este de așa natură încât de foarte multe ori cei din Spania, cei din Franța, acuză țările din Est că au fost cei care au transportat înspre ei diverse probleme pentru că nu au acoperire vaccinală 100%. Și atunci sigur că avem o problemă. Imaginea noastră și ca țară are de suferit foarte mult. Practic, până la urmă, ajungem la ceea ce se numește conștiință socială, responsabilitate socială și, în cele din urmă, normă socială. Trăiești într-o societate, respecti niște reguli. E ca un decalog până la urmă.
Bun, haideți să vedem concret ce simte, ce se întâmplă cu copilul care are difterie.
Febră, disfagie, durere în gât, stare generală foarte proastă, există depozite pultacee la nivelul gâtului, insuficiența respiratorie este foarte rapid instalată, starea generală devine foarte, foarte rapid alterată, astfel încât senzoriul se alterează, deci copilul trebuie rapid spitalizat, internat, ajunge să fie de multe ori intubat, deci nu este o fericire așa ceva. Și cred că s-a ajuns la această situație, să existe un curent antivax, pentru că, din păcate, nimeni nu a mai văzut imaginile. Poate găsiți totuși imagine în
care avem
să vedem puțin
câteva
cal.
Imagini
Haideți
pe care...
să vedem difteria, tetanosul, da. Să vedem variola despre care...
Doamnelor și domnilor, cei care le vedeți, vă avertizez că nu sunt plăcute la vedere. Am acoperit ochii copiilor ca să nu se vadă identitatea lor, deși înțeleg că sunt imagini de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, da, și despre alte site-uri oficiale.
Oficiale.
Cu toate acestea veți vedea niște imagini îngrozitoare pe care nu le dorim în viața noastră, dar vă rog să vă uitați la ele, pentru că aceasta înseamnă boală eruptivă.
Variola, da? Este cea din stânga jos. Nu ne mai amintim de ea. Eu personal nu am văzut ca medic. Am 26 de ani de profesie, dar nu am mai văzut ca medic, pentru că a fost eradicată. La mijloc, jos, avem sechele de poliomielită. Din păcate s-ar putea să ne trezim cât de repede cu așa ceva, pentru că nu uitați, acum 2 ani au fost și în Israel, dar în Israelul fiind un popor mult mai conștiincios, în 2 săptămâni a fost vaccinat rapid și s-au mișcat. Da? Uitați-vă, următoarea imagine este tetanosul. Nu are vindecare. Da?
Deci dacă tetanos înseamnă că dacă odată ce ai
se rezolvă repede problema.
Din păcate, tetanos, decedezi.
Din păcate în chinuri. Deci nu este... Deci, cum să vă spun? Nu dorim să transmitem imagini horror. Dorim să transmitem informație care să prin care oamenii să înțeleagă că pot să fie protejați. Este esențial.
Avem și alte boli eruptive.
Putem prezenta și celelalte imagini
care arată că de fapt...
Vorbim despre rujeolă, vorbim despre rubeolă, ceea ce nu discutăm poate și, din păcate, nu se pune problema, este, de exemplu, rubeola, pentru că rubeola poate da ravagii atunci când vine în contact o gravidă cu...
Aici avem, am avut varicela și aici avem rujeola.
Iată, rujeola care poate da atât de multe probleme, de la problemele respiratorii și până la... encefalopatie și alte multe sechele. Vorbeam despre panencefalita sclerozantă subacută, care duce la degradare intelectuală și în cele din urmă la deces. Iată rubeola, pericolul rubeola, aparent, am spune, e o boală ușoară. Da, trece în 7 zile, nu se întâmplă nimic. Aparent, dacă vine în contact cu gravida, apare embriopatia rubeolică. Și atunci înseamnă tulburări de vedere până la orbire, înseamnă probleme cardiace, înseamnă probleme neurologice. Despre ce discutăm? Discutăm despre costuri sociale, despre un copil care va fi practic, nu o povară, ci un copil care va trebui susținut ani de zile și care, din păcate, nu va putea fi recuperat.
Și toate acestea ar putea fi...
Toate acestea pot fi prevenite
cu
un simplu
vaccin.
Și atunci ne întrebăm, oare doctorul Wakefield și-a vaccinat copiii? Are copii? Oare doctorul Wakefield a văzut cu adevărat o embriopatie rubeolică? Sau a văzut... cumva, o situație în care un copil face panencefalită sclerozantă subacută, din copil premiant se degradează și în cele din urmă decedează în părinții, în brațele copiilor lui. Avem situații, de exemplu, în țări foarte dezvoltate, cum este Belgia, da? Există Danny Darch, care este un om extraordinar și care, deși este lucrător într-o bancă, să știți că face lobby foarte mult pentru vaccinare, pentru că lui personal i s-a întâmplat o dramă. Are acasă 3 copii, s-a născut al 4-lea copil și, din păcate, soția nu a fost consiliată pentru vaccinare în timpul sarcinii. Ăsta este un alt subiect pe care aș dori să-l aducem pe tapet. Nu a fost vaccinată pentru difterie, pentru tetanos, pentru pertussis. Doamna a născut un copilaș care a murit în următoarele 2 luni înainte de a putea fi vaccinat. Și discutăm despre pertussisul la copilul foarte mic, neprotejat prin vaccinare. Dacă acea gravidă ar fi fost vaccinată, copilul lui nu ar fi decedat. Să știți că am fost la un turnir unde acest om a venit, erau o mulțime de oameni, o pleiadă de oameni de știință și iată că Danny Darch s-a ridicat și prin simpla lui poveste umană, mi-a spus să coborâm totuși din știință la nivel uman, prin povestea lui umană, emoționantă și simplă de părinte, ne-a pus pe gânduri pe toți și cu toți am hotărât și am spus, domnule, nu se poate, trebuie să povestim despre acest caz. Este singular, dar are curaj, își asumă. Din nenorocirea pe care l-a lovit, nu a învățat să se închidă în el, ci să povestească oamenilor despre ce i s-a întâmplat, tocmai pentru a sensibiliza opinia publică. Deci cred că și astfel de exemple ar trebui aduse în față. Deci vaccinarea gravidei, vaccinarea copilului, vaccinarea persoanelor la risc. Iată, persoana la risc sunteți și dumneavoastră care sunteți în media, persoana la risc sunt și eu ca lucrător în sănătate. Persoana la risc este și cel care mătură pe stradă, să știți, pentru că vine în contact cu noi toți. Toți tușim, toți strănutăm, marea majoritate a bolilor se transmit pe calea aerogenă. Și din păcate nu știm să ne protejăm încă. Batista de unică folosință, spălatul pe mâini, masca purtată, sunt doar câteva aspecte care ar trebui să le cunoaștem.
Să privim încă o dată problema din punctul de vedere al mămicii antivaccin. Ea spune că...
Al mămicii mai puțin informat. Cred că ar fi mai bine așa.
Ea spune că își hrănește corect copilul.
Minunat, felicitări.
Îi stimulează imunitatea prin foarte multe vitamine, prin exercițiu fizic, prin viața cât mai aproape de ce înseamnă natură. Și că permite imunității copilului să se dezvolte și să lupte cu acești agresori din exterior.
Și ce face dacă nu are imunitatea acel copil? Noi vorbim despre... Există două tipuri de imunități. Imunitate naturală, cea dobândită, pe care o promovează mama, și imunitatea... Și... cea artificială pe care o primim.
Laptele matern nu este un panaceu, nu rezolvă problema asta cu imunitatea?
Laptele matern, într-adevăr, este un panaceu și un dar de la Dumnezeu cu care toți suntem de acord și mulțumim frumos în fiecare secundă că există. Dar trebuie să ne gândim la două aspecte. Dacă mama la rândul ei a fost imunizată sau a trecut prin boală, în laptele matern există anticorpi. Dacă nu, nici copilul nu va avea. Și atunci ne trezim în fața unui copilaș minunat, frumos, dolofan, alimentat, tot ce vrei, care vine în contact cu astfel de boală și dintr-un copil minunat devine o legumă. Cum facem atunci? Ne asumăm? Tu, ca părinte, odată ce ai primit informația că aici e problema, eu, sincer, cred că oamenii necesită informație pe limba lor, de la profesioniști, către ei, cu deschidere, fără interese de firmă, fără altceva. Spune-le omului, spune-i ce l-așteaptă sau ce se poate întâmpla. Nu-i poți garanta nimic. Dar îl poți sprijini, îl poți consilia, îl poți ajuta să ia o decizie. Noi vorbim despre decizia informată a fiecărui părinte. Deci este decizia mamei, nu va obliga nimeni.
Bun, ați adus în discuție un alt aspect controversat, faptul că există firme care produc vaccinurile și care
cineva
au mari
să le producă,
interese
totuși
comerciale, iar noi, cumpărând medicamente și vaccinuri, nu facem decât să îmbogățim niște oameni.
Nu cred
și
că
atunci
așa se pune
cel mai
problema.
Bine ar fi
nu
să mergem noi la în pădure, să culegem plantele, să ne facem ceaiurile noastre și să ne tratăm natural.
Să vă spun ceva, și pentru acele ceaiuri și pentru acele plante îi trebuie puțină școală, trebuie farmacognozie, că așa se numește, trebuie să cunoști foarte bine ce e, pentru că altfel s-ar putea să luăm pălăria șarpelui și să nu luăm o ciupercă sănătoasă și să o putem folosi pentru imunitate. E o mare problemă și totul este până la urmă de pregătire și de asumare. Nu fac apologia firmelor, dar cineva trebuie să producă vaccinurile. Și cum eu și cu dumneavoastră nu avem fondurile necesare, deși poate că ne-ar place ideea să facem niște vaccinuri care să se facă mult mai repede, mult mai ușor și care să nu pună atât de multe probleme, din păcate niciuna nu putem. Și atunci pot face acești într-adevăr mari coloși. Ce trebuie să facem noi este să avem discernământ și să putem alege informat și să ne putem consilia întotdeauna cu medicul nostru de familie.
Să mai vorbim și despre acești mari coloși. Ei se supun unor reguli foarte stricte.
Există
și dacă există o bănuială că o anumită substanță introdusă într-un medicament sau în cazul de față într-un vaccin ar produce rău, ei încep și fac studii și dacă într-adevăr există cea mai mică bănuială, scot acea substanță.
Problema este în felul următor. Se fac studii pentru ca un vaccin să ajungă pe piață. Istoria vaccinului e cam așa. Cu vreo 10 ani înainte de a ajunge pe piață, unor chiar 15, se încep studiile, să vadă. Deci, pe plan mondial, există acea boală. Ce ravagii produce? Produce invaliditate, produce suferință, produce deces. Este cost eficient să o tratăm sau să o prevenim? Deci, într-adevăr, lucrurile stau exact la ce ați spus, cost eficiența. Bun, ăsta e primul pas, un studiu. După care se constată că un vaccin costă poate un milion, o parte dintr-un milion, pentru a vindeca, pentru a preveni o boală, față de costurile suferinței, tratamentului îndelungat și recuperării sau poate chiar a decesului. Deci noi discutăm strict cost economic, așa a fost discuția, da? Bun, cum e mai ieftin pentru societate? Să vaccineze, eventual să facă chiar apel la acea vaccinare pentru ca să fie sigur că efectul vaccinului este pe perioadă îndelungată sau să așteptăm să se îmbolnăvească și să-l tratăm sperând că într-o bună zi poate Dumnezeu în marea lui milă o să spună nu mai se îmbolnăvește nimeni. Ca să nu ne mai îmbolnăvim ar trebui să fim nemaipomeniți. Din păcate, nu suntem, suntem doar oameni supuși erorilor, supuși greșelilor și din păcate bolilor. Și atunci se fac studii pre-marketing, deci înainte de a pune pe piață acel vaccin. Aceste studii sunt studii pentru fiecare substanță pe care vaccinul o conține. Pentru purificare, pentru că un vaccin conține un antigen, da? O substanță care este de bază și care practic dă efectul vaccinului și adjuvanți, cei care susțin acel antigen. Bun. Se pune pe piață vaccinul. Urmează studii post-marketing între 10 și 20 de ani, 30 de ani, cât timp este pe piață acel vaccin. În fiecare an, la perioade stabilite, pentru fiecare lot, se fac aceste studii pentru a vedea dacă nu există substanțe care pot modifica conținutul vaccinului. Un aspect. Al doilea aspect, în permanență se lucrează la îmbunătățirea acestor excipienți, acestor adjuvanți, tocmai pentru a potența efectul antigenului conținut în vaccin. Astfel încât, dacă există, să zicem, o alertă undeva în lume și se spune, domnule, acel vaccin s-ar putea să aibă probleme. Întregul lot se retrage, se distruge, ei sunt supuși unor reguli foarte serioase. De exemplu, la noi în țară este Asociația Națională a Medicamentului. Pe plan european este EMEA, adică European Medicine Agency. În Statele Unite, Food and Drug Administration. Deci lucrurile sunt foarte clar stabilite. Nu-și permite nimeni așa ceva. Vă dați seama, dacă acum există discuții, când sunt atâtea reguli de puritate, despre ce discutăm? Gândiți-vă că primul care a inventat care a folosit un vaccin a fost în 1786 Jenner, da? Și totuși a fost supus oprobiului public, deși a scutit o grămadă de copii de suferință și de variolă. Și totuși au fost discuții. Până la urmă, să știți că discuțiile nasc progresul. E corect să discute și ei, e corect să prezentăm și noi argumentele noastre, dar important este să ajungem la o comunicare decentă și axată pe problemă. Noi uităm că discutăm despre sănătatea unui copil, despre viitorul lui. Dumneavoastră și cu mine am fost vaccinați. Avem o posibilitate să avem la rândul nostru copii. Am copii, am nepoți. Eu personal mi-am vaccinat fetele și înainte de a rămâne însărcinate. Le-am vaccinat pentru că așa am considerat că trebuie să fac și ca să-mi protejez nepoții care urmau să se nască. Nu-mi pare rău că am făcut asta. Pentru că astea sunt dovezile. La acest moment, acestea sunt dovezile. Merg pe ele pentru că asta îmi dă securitate și siguranță. Nu pot să merg doar pe discuții, pentru că altfel ajungem în controversele lui Wakefield și nu vreau. Nu-mi pot asuma așa ceva. Sunt medic și este corect să fac să protejez viața din jurul meu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine în studio se află doamna dr. Valeria Herdea, medic primar medicină de familie și în același timp mamă și bunică. Puteți intra în direct la numărul 0314-378-379, puteți sta de vorbă cu doamna doctor despre acest subiect controversat, vaccinarea. Așteptând ca ascultătorii și telespectatorii noștri să ne adreseze întrebări, aș vrea să vă întreb eu ceva. Mi-ați spus că faceți parte din Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie. Care sunt scopurile dumneavoastră și ce proiecte aveți legate de vaccinare?
Cu dragă inimă. Deci Asociația de Educație Pediatrică în Medicina de Familie este o asociație relativ recent înființată, reprezintă medicii de familie cu practică pediatrică și, practic, ce ne dorim? Ne dorim să practic să aducem educația medicală la actualizată în echipele medicale, vorbesc de medic și asistent, cei care lucrează medicina primară, și pilonul 2 este ceea ce noi numim, este un proiect foarte drag inimii mele, care se numește Școala Familiei Mele și care este dedicat educației pacienților noștri. Practic, ce ne dorim? Ne dorim să consiliem, să putem să fim alături de pacienții noștri, să putem fi alături de colegii noștri. Așteptăm alături de noi colegi tineri care doresc să îngrijească copii. Pentru că aici e problema. Trebuie să știi să îi îngrijești.
Înainte era o facultate de pediatrie.
Era o facultate de pediatrie, din păcate desființată în 90. Există acum rezidențiat. Deci după ce termini 6 ani de medicină, intri într-un rezidențiat care poate varia între 3 și 5 ani, unde poți accesa cunoștințe de pediatrie.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția noastră. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, vă mulțumesc. Eu am trei probleme așa rapide, pentru că asta mi le aduc acum momentan aminte. Am vaccinat copilul, are 11 luni, doar vaccinurile compensate de casă, pentru că celelalte opționale costă mult și nu mi-am permis. E bine doar sau trebuia și celelalte sau pot să mai fac ceva de aici încolo, să fac un efort să le fac și pe cele opționale, pentru că le-am făcut doar pe cele compensate de casă, prin medicul de familie. Bun, asta ar fi una. Am înțeles că într-un vaccin sunt 7 viruși introduși în copil. Asta, da, și eu am, ajungând la un an acum, copilul în iulie, am zis să nu-l mai vaccinez, pentru că am auzit că este foarte periculos. Acum ați venit, e binevenită emisiunea. Vă mulțumesc mult din suflet. Ce să fac? Să-l vaccinez la un an, nu? E a doua întrebare. A treia ar fi, eu nu am fost vaccinată în sarcină, nu știu despre ce vaccin, nu am întâmpinat, nu știu, trebuia, nu trebuia, nu știu, acum copilul este sănătos, lavă Domnului, nu știu ce să...
Bine, haideți să încercăm să răspundem atunci. Mulțumesc tare mult.
Sunt niște întrebări foarte bune. Da.
Foarte bune întrebările și mulțumim frumos și pentru că ați intervenit și pentru faptul că aveți un copilaș, felicitări și mergeți înainte că faceți un lucru bun. Deci, în principiu, recomandarea schemei naționale de vaccinare cuprinsă în Programul Național de Imunizare al Țării este foarte bine că le-ați făcut pe fiecare dintre ele. Recomandarea noastră este să continuați vaccinarea cu toate cele care există la momentul actual.
Adică din cele opționale.
Din punctul nostru de vedere, există un program național de imunizare care, la momentul acesta, la naștere, se face pentru BCG-ul, da? Și se face pentru hepatită B, la naștere. La vârsta de 2 luni, de 4 luni, de 11, respectiv 12 luni, avem în schema vaccinală diverse produse pentru care și dumneavoastră ați fost consiliată de medicul de familie și ați făcut foarte bine că v-ați vaccinat. Copilașul are 11 luni, este corect să mergeți pentru un consult, va fi vaccinat cu vaccin hexavalent, iar după aceea cu vaccin rujeolă, oreon, rubeolă. Și este foarte bine și categoric vă recomand să vă vaccinați pentru că protejați copilul de boli, așa cum v-am prezentat adineauri, de care, din păcate, nu se ajunge doar la suferința copilului care nu este de dorit, dar din păcate se poate ajunge la invaliditate severă și recuperări tardive sau chiar deces. Cât privește vaccinările opționale, puteți să faceți fără niciun fel de problemă ceea ce nu ați făcut sub un an, puteți să recuperați după vârsta de un an. Există scheme alternative de recuperare, medicul dumneavoastră în mod cert vă va consilia, dacă doriți să intrați pe site-uri, fie pe site-ul RPMF, fie pe site-ul herdea.ro, găsiți fără nicio problemă, dar găsiți pe minister.mse.ro, găsiți pe insp.ro, găsiți pe vaccin.net, fără nicio problemă, toate aceste scheme de vaccinare le regăsiți. Ce sfat am pentru dumneavoastră, fără niciun fel de problemă, mergeți, consultați-vă cu medicul dumneavoastră și aveți încredere în recomandările lui. Punctul numărul 2. Într-adevăr, conțin, m-ați întrebat, v-ați exprimat îngrijorarea față de numărul de antigene vaccinale.
Se introduc 7 virus în copil.
Haideți să vă spun ceva. În principiu, capacitatea unui copil mic, nou-născut, este de 10 la 16 antigene. Deci 10 cu 16 zerouri.
Deci, practic, nu se introduc virusurile.
Nimic. Până la vârsta de un an, practic, un copil, deci practic și până la vârsta de 3 ani, un copil vaccinat complet cu tot ce există la ora actuală, are maxim 132 de antigene. Deci am vorbit de 10 la 16.
Care e deosebirea dintre antigen și
antigenul
virus?
Antigenul este ceea ce conține. Deci să ne înțelegem, există vaccinuri. Vaccinul în conținutul lui conține... Deci modalitățile de preparare ale vaccinurilor diferă. Unele conțin fragmente de virus, alții conțin doar vaccinuri, sunt vaccinurile combinate. Deci în acest moment... Ce pot să vă spun? Că nu este bine, aveți de ce să vă faceți griji pentru conținutul vaccinal. Nu sunt probleme. Iar copilul are o toleranță imunologică absolut deosebită și v-am spus, merge până la 10 la 16. Deci nu este cazul să vă faceți probleme de ceea ce conține un vaccin. Și este bine că e așa, că altfel ar trebui să ne facem 7 înțepături. Tocmai înainte spuneam că se lucrează pre-marketing, deci înainte de a se pune în vânzare 10 până la 20 de ani, pentru că aceste componente ale vaccinurilor trebuie în așa fel așezate, știți, ca într-o rețetă. Dacă e să o luăm o rețetă de mâncare, trebuie așa de bine pus, încât sarea, zahărul și piperul să se pupe între ele, să zicem, în așa fel încât să obținem un preparat foarte bun, foarte sănătos. Dumneavoastră, când gătiți, primul lucru pe care îl faceți, încercați să oferiți o mâncare sănătoasă celor dragi. Așa și cu vaccinul. Ingredientele sunt în așa natură puse în acel preparat vaccinal, încât ele să nu confere efecte secundare și, sau, dacă se întâmplă, atunci să fie minimale, cel mult o reacție locală sau puțină febră, dar să nu se întâmple treaba asta și el să fie tolerat și acceptat de sistemul imunologic al copilului.
Și ultima întrebare,
era referitoare la gravidă.
Da.
Mulțumesc frumos că ați adus această întrebare. În principiu, în România, vaccinarea se face pentru gripă, da? Este consiliere în vaccinarea pentru gripă, deci susținem această consiliere, și în al doilea rând, pentru difterie, tetano și pertussis.
Nu aceste, a fost vaccinată
din păcate, nu, probabil că nu ați fost vaccinată, pentru că în acest moment nu avem vaccin. Deci, din păcate. Asta este o altă problemă. Asta apropo de mișcarea antivax. Vedeți dumneavoastră, Putem să nu dorim vaccinul sau putem să-l dorim, dar ce facem când nu-l avem? Ei, atunci cum e? Pentru că dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, din 10 în 10 ani, este bine să fiți protejată pentru difterie, tetanos și pertussis. În concluzie, la o viitoare sarcină, este bine să mergeți la medicul dumneavoastră de familie și să sperăm că atunci vom avea vaccin. Există, din păcate, și această situație. Da, există.
Am înțeles. Nu avem peste încă tot, un apel telefonic.
Există. Mulțumesc frumos de întrebare.
Alo?
Alo?
Bună
toată
ziua!
Toată considerația mea pentru dumneavoastră, doamna doctor, și pentru postul acesta.
Mulțumim.
Care ne informează și ne ajută. Doamna doctor, eu vorbesc de un vaccin, nu pentru copiii mici, pentru copiii mari care au cancer.
Da.
Copiii mari, oamenii mari care au cancer de vezică urinară și primul vaccin, primul medicament care se dă antitumoral este vaccinul BCG într-o anumită formulă. De când s-a desfințat Institutul Cantacuzino spre rușinea României și a noastră că nu ne putem procura, la ora actuală n-ai de unde să iei vaccinul decât din Germania, din Polonia, la niște prețuri foarte mari. Ar trebui importate și nu direct, trebuie prin relații. Ce vă rog eu, cu puterea dumneavoastră de convingere, să apară acest vaccin antitumoral cu efect de mulți ani valabil pentru bolnavii de cancer cu așa ceva, să interveniți, să apară și în farmacii, că altfel e foarte greu de procurat. Costă milioane.
Mulțumim frumos pentru întrebare,
și
într-adevăr.
Mai am o întrebare.
Da, vă rog.
Dacă oscilococcinul te apără de viroze, dacă îl încep de toamnă până în primăvară, unul pe săptămână. Eu vă mulțumesc
foarte mult.
Vă doresc sănătate tuturor celor care ascultă emisiunea.
Mulțumim frumos. Haideți să o luăm încet și sigur. Într-adevăr, problema cu BCG-ul este serioasă la momentul actual. Vaccinul utilizat în România este aceeași tulpină de la Institutul Pasteur din Franța. Există în acest moment pentru copii în maternități. El se face pentru că protejează de forme grave de tuberculoză, de miliară, respectiv de meningită tuberculoasă. Și, din păcate, în România avem o incidență crescută a tuberculozei, ceea ce face ca la noi în țară, în Programul Național de Imunizare, acest vaccin să fie inclus printre primele vaccinuri care se efectuează. În situația dumneavoastră, îmi pare rău pentru această suferință, este o situație specială de persoană la risc și cred că în această situație ați putea să adresați o solicitare către Casa Națională de Asigurări și prin aceasta să reușim să obținem în acest fel. Dar cred că totuși această situație trebuie discutată și văzut exact cum să găsim o soluție. Vaccinul cred că poate fi procurat de la Institutul Pasteur din Paris pe baza unor recomandări medicale, dar încă o dată trebuie să întreb pentru că nu am în acest moment mai multe informații. Dar cred că se poate găsi o soluție. Cât privește Institutul Cantacuzino, într-adevăr asta este o mare problemă, este o problemă la nivel național și se fac eforturi foarte mari pentru ca acest institut să-și repornească și să-și deschidă porțile. Probabil că în următorii ani vom asista la o modificare. Cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, fiind persoană la risc, sfatul nostru este ca în luna septembrie-octombrie să vă vaccinați pentru gripă
cu
și să folosiți cu vaccinul gripal pe care există pe piață și după aceea să folosiți oscilococcinul o dată pe săptămână, un flacon. Oscilococcinul fiind produs homeopatic.
Bun, dar
deci
există,
nu este, dar există vaccin
controverse,
care, sigur că da, și există vaccin gripal, se găsește pe piață, prețurile nu sunt mari și vă recomand cu căldură să vă vaccinați.
În special persoanele vârstnice.
Categoric, vârstnicii, persoanele tarate, persoane cu imunitatea deprimată, gravidele, copiii de școală, copiii mici, familiile în care sunt mai mulți membri. Există chiar o teorie a coconului care spune că dacă ne vaccinăm, toți membrii dintr-o familie protejăm pe cei mici mai bine. Deci vă recomand cu căldură să vă vaccinați pentru gripă în fiecare an.
Bun, pentru că există din nou o orientare către medicina alternativă în defavoarea medicinei clasice sau alopate, să
da,
zicem
este
așa.
Nu este nicio problemă. Abordarea holistică a pacientului este
deci trebuie
chiar corectă și important este să le îmbinăm.
Să le îmbinăm,
de la fiecare
deci
ce este
nu este ori.
Din punctul meu de vedere, știți cum e? revin la aceeași teorie, Dumnezeu le-a lăsat pe toate, dar nu toate ne sunt de folos. Și atunci trebuie să putem să avem informația, revin din nou la informație, la educație, și după aceea să putem discerne. Și nu folosiți produse, indiferent că sunt de alopate sau homeopate, fără consiliere medicală. Pentru că ele trebuie adaptate la pacient, specificului pacientului, stării lui de sănătate, vârstei, greutății, sunt foarte multe considerente.
Doamnelor și domnilor, putem să stăm în continuare de vorbă cu un ascultător sau telespectator. Numărul nostru este 0314-378-379. Va răspunde la întrebările dumneavoastră doamna doctor Valeria Herdean, medic primar medicină de familie. Așadar, dumneavoastră aveți în momentul de față un proiect prin care doriți să informați populația cu privire la importanța vaccinării.
Ne dorim și este esențial să putem transmite informația corectă. Nu facem partizanat cu nicio firmă producătoare de vaccin, dar informația are nevoie și este recomandat să ajungă corect la populație. Omul trebuie să știe cum își poate proteja sănătatea. Dacă această modalitate de a proteja îi conferă securitate, vedeți dumneavoastră, siguranța pacientului și eficiența produsului pe care îl utilizăm sunt esențiale. Pentru asta avem nevoie de informație. Pe de o parte eu ca profesionist în sănătate, pe de altă parte pacientul meu. Dacă eu am informația, îl pot ajuta. Dacă el are informația, are încredere în mine și devine compliant. Va face ce-i recomand.
Înțeleg pacienții ce le explicați dumneavoastră?
Uneori complet, alteori incomplet, în funcție de fiecare dintre pacienți și în funcție și de noi, în funcție de cât timp avem la dispoziție, în funcție de cum explicăm, pentru că de foarte multe ori noi ca medici, dacă este să fac pe undeva mea culpa, este faptul că de multe ori folosim un limbaj medical, ermetic. E exact ca și când cineva mi-a explicat piese de calculator și n-aș înțelege despre ce vorbește, sau piese de mașini. Așa uităm și noi de foarte multe ori și explicăm în limbaj medical și pacientul din fața noastră nu întotdeauna reușește să pătrundă profunzimea ce îi spunem sau importanța. De ce mi-a spus? Dar n-am înțeles eu chiar tot ce mi-a spus.
Și de altă parte, de sunt început. Multe explicații antivaccin explicate în limbaj simplu.
Da,
și
din păcate uneori în exces chiar. Și din păcate, dacă ați observat dumneavoastră, și cred că asta ar merita discutat câteva secunde despre asta, vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori, uitați-vă că în spatele acestor site-uri care sunt orientate cu consiliere împotriva vaccinării sau împotriva unor măsuri de protecție a stării de sănătate, vedeți dumneavoastră, nu stau întotdeauna profesioniști. Foarte interesant. De multe ori avem diverse persoane cu experiențe mai mult sau mai puțin fericite. Alte ori avem tot felul de curente de genul acesta, avide după publicitate ieftină, din păcate. Alte ori avem oameni care au informație trunchiată, primită parțial, pe diverse surse. Alte ori, din păcate, durează ani de zile până când știința poate repune în drepturi, cum a fost situația de la Rujeolor-Eon Rubeolă. Este esențial să transmitem informație corect, coerent, într-un limbaj accesibil, încât fiecare om să-l înțeleagă. Einstein, la un moment dat, mi-a plăcut atât de mult, Einstein spunea la un moment dat că dacă nu transmiți informația astfel încât un copil de 6 ani să o înțeleagă, înseamnă că tu ai o problemă. Deci se pare că toți ar trebui să trecem puțin pe la școala comunicării de bază.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua,
doamnele.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Se poate răspunde legat de orice diagnostic, de orice afecțiune.
Astăzi vorbim despre vaccinare. Problema dumneavoastră este legată de vaccinare?
Nu.
Atunci da. Ne pare rău, cred că spune ați putea...
O emisiune de profil.
Da, sau ați putea să ne lăsați un număr de telefon
și problema de
și
sănătate
problema și vă contactăm după emisiune.
Cu drag, dacă se poate, vă să răspund.
Astăzi vorbim despre importanța vaccinării.
În programul educațional, dacă ne rămân 2 minute, ne-am dorit enorm de mult să dezvoltăm acest proiect de școala familiei mele, în care medici, asistenți, echipe pregătite special să poată să discute cu părinții, să poată să transmită aceste informații, începând de la îngrijirea gravidei, de la îngrijirea nou-născutului, de la nevoia, necesitatea și recomandarea vaccinării, pentru ca omul să înțeleagă fenomenul, să nu se sperie. Omul se sperie, să știți de ce, nu cunoaște. Dacă îi spui ceva pe care nu-l cunoaște sau îl sperie limbajul, va spune nu.
Păi,
dacă îl va
da,
cunoaște,
dumneavoastră,
va spune
dacă
da.
V-ar spune cineva că vă introduce virusuri în corp și mercur și tot felul de substanțe care produc toxicitate în organism și vă pot produce febră, ba chiar autism. Nu v-ați speria?
În primul rând l-aș asculta. Mi-aș nota frumos tot ce a spus, după care aș începe să o iau pe rând. Acele virusuri sunt atenuate, da? Practic sunt omorâte, neutralizate și se păstrează doar capacitatea lor de a produce anticorpi în organismul
meu. Ce înseamnă anticorpi?
Anticorpi sunt soldăței care ne apără împotriva. Să zicem că se pornește un război între mine și boală. Eu ca individ și boala ca agent. Da? Vine către mine și atunci organismul meu se apără prin acești anticorpi. Da?
Așadar,
aceștia, determinarea, introducerea vaccinului în organism, determină producerea de anticorpi. Deci mă apără, îmi aduce soldați de luptă.
Adică în momentul în care eu m-am vaccinat, în organismul meu soldăței s-au instruit cum să se lupte cu boala respectivă și
o neutralizează la primul contact.
Când într-adevăr virusul apare, ei sunt deja pregătiți.
Exact.
Pe când dacă nu mă vaccinez
nu
și apare
soldăței
virusul,
aceia.
N-am soldăței specializați.
N-am soldăței și până să se formeze soldăței, m-am îmbolnăvit și am făcut boala și e mult
și
mai greu să lupt. Și atunci nu mai merge cu imunitatea naturală. Pe de altă parte...
Deci acum cred că am explicat pe înțelesul unui copil de 6 ani.
Eu sper să fi putut transmite informația corect, pentru că nu este nimic de speriat, este doar de explicat, e nevoie de timp, de comunicare, de înțelegere, de bunăvoință și de deschidere. Cred că avem
ce
nevoie să
ne
ascultăm
unii de alții.
Ce
ne puteți spune despre substanțele acestea toxice, mercurul din vaccinuri? Sau...
Haideți să o luăm așa. Deci foarte multe din aceste substanțe nu mai există de mult în vaccinuri. S-a discutat despre tiomersa, s-a discutat despre aluminiu, s-a discutat despre mercur. Haideți să vă dau un alt exemplu. De exemplu, în pâinea noastră pe care o mâncăm, avem cam 10 mg de aluminiu. Da? În laptele de sân, mama care alăptează pentru că trăiește în acest mediu, are și elimină aluminiu. Toate produsele pe care le folosim pentru ambalare, conservanți, toate au aluminiu. Deci, vaccinurile conțin mai puțin toate vaccinările destinate unui copil pentru imunizare completă până la un an, conțin mai puțin aluminiu decât în laptele de mamă dacă acel copil i-a lăptat. Și decât în pâinea pe care ar mânca-o, dacă sigur după vârsta de un an începe să mănânce. Deci cam asta este raportul.
Adică un
aluminiu face parte
din viața
noastră.
Un părinte antivaccin ar trebui să scoată și laptele matern și pâinea și să nu folosească nici folii de aluminiu, dacă ar fi să fie consecvent.
Este important și relevant să înțelegem că procentul de aluminiu nu ajunge la efect, departe de efect toxic. Este unul dintre compușii cel mai frecvent întâlniți în organism. La fel, existau, tiomersalul, de exemplu, are un efect de menținere a... Deci, practic, nu se infectează vaccinul, da? S-a scos. A existat și această situație. S-a tot discutat. Hai să scoatem tiomersalul, că produce nu știu ce nevrite și produce nu știu ce probleme. Ok, s-a scos. Și s-a constatat că după ce s-a scos, s-a obținut un singur lucru. Doar s-a redus încrederea în personalul medical. Ah, deci ați avut o substanță acolo care producea probleme. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Deci... Toată discuția a fost degeaba. Dacă înțelegem ce rol au acești adjuvanți, unii cresc efectul de protecție al vaccinului, alții conservă vaccinul, pentru că acel vaccin stă la 2-8 grade Celsius. Stă un an de zile, cât are termenul de valabilitate. Cineva trebuie să-l protejeze, să-l conserve, să nu se suprainfecteze. Da? Vorbeați la un moment dat de retragerea dozelor. Acele retrageri de doze au fost stabilite în urma controalelor care s-au făcut. Și dacă acel vaccin nu este depozitat corect și cineva îl ține la 25 de grade, s-ar putea să se infecteze. Deci toate aceste substanțe care se introduc în vaccin sunt pentru, încă o dată, pentru a crește efectul protector al vaccinului, pentru a stabiliza vaccinul, pentru a da efectul conservant și a împiedica suprainfecția lui. Și fiecare este în doză minimală pentru a nu produce efecte secundare. Și încă o dată, scoaterea unor astfel de produse nu a ajutat cu nimic. În schimb, s-a observat reducerea încrederii față de personalul medical. Pentru că s-a ridicat suspiciunea. Cutia Pandorei are foarte multe elemente. Primul este suspiciunea, nu întrebarea. Întrebarea este legitimă. Dar dacă strecori îndoiala, atunci nu e bine. Și dacă eu consider, eu personal, ca om, ca mamă, ca profesionist, ca ce vreți dumneavoastră, consider că este o problemă cu aceste mișcări antivax și au asumat răspândirea îndoielii. Mi se pare mult mai grav decât a nu vaccina. Nu trebuie să faci așa ceva. Culmea, au încredere în antibiotice cu grămada, kilogramul dacă se poate, au încredere în multe altele. Și nu ai încredere într-un produs vaccinal care îți protejează copilul de 5-6 boli de care se moare. atunci sigur că te revoltă. Și iei atitudine. Da, îmi asum ceea ce spun. Este esențial. Tu ca om trebuie să-ți asumi. Nu trebuie, este recomandabil să-ți asumi. Nu te obligă nimeni. Dar trebuie să ai puțină conștiință socială. Nu este normal că nu-mi pasă dacă eu mă îmbolnăvesc sau copiii mei, e problema mea. Dar nu-mi pasă dacă te îmbolnăvesc pe tine, tu, care ești prietenul meu. Atunci deja am o problemă de moralitate. Cred că așa ar trebui pusă problema.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.
Cu mare drag.
Nu știu în ce măsură reușim să schimbăm opinia unui antivaccinist.
Nu trebuie printr-o să schimbăm, singură trebuie oră. Să-i dăm alternativa.
Și trebuie să subliniem exact ce ați spus acum la sfârșit. Și anume faptul că a răspândi îndoiala și a clătina încrederea în zeci de ani de cercetări și în persoane care și-au dedicat viața și au depus jurământul Hipocrate, da? Să, în primul rând, să nu faci rău. Acesta e angajamentul pe care și l-au luat. Face rău nu doar propriei persoane și propriului copil, ci și celor din jur. Și
vedeți dumneavoastră, undeva în Evanghelie e scris extrem de frumos să nu-i smintești pe cei mici, că nu se știe. E bine să nu introduci îndoiala și să nu introduci. Întotdeauna să înțelegi că dacă există dovezi medicale, e bine să le accepti.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Valeria Herdea, medic primar medicină de familie de la Asociația Română pentru Educația Pediatrică în Medicina de Familie. Am vorbit despre importanța vaccinului, am văzut câteva imagini despre ce ravagii produc boli care altminter pot fi prevenite printr-o simplă vaccinare. Am discutat puțin despre mitul că vaccinul produce autism și sper că din acest moment veți dori cel puțin să fiți informați mai corect și de la surse sigure cu privire la decizia de a vă vaccina sau nu copiii și nepoții. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!